Kiitos. Lämpimästi tervetuloa kaikille tänne Ruusupuistoon Joko-hankkeen päätösseminaari ja tilaisuuteen. Ihana, että täällä on portailla porukkaa. Siitä onkin pitkä aika, kun on viimeksi tämmöisessä tilaisuudessa itse ollut. On tosi kiva nähdä teitä kaikkia ja sitten myöskin sinne langoille terveisiä. Tervetuloa sieltä käsin myös kuulolle. Ja mun nimeni on Colleenin Kaija, mä toimin täällä kasvatustieteiden laitoksella apulaisproffana ja tämän hankkeen johtajana. Ja meillä on myöskin tänään projektitutkijat Kerosen Sara paikalla ja Jaakkolan Marianne hankkeesta. Ja pidän tässä ihan lyhyen tämmöisen alustuksen siitä, että mikä tämä Joko-hanke on, ja sitten me päästetään meidän päähenkilöt, eli meidän panelistit puhumaan, ja meidän panelistit tulee tänään vähän erilaisista konteksteista ja erilaisella asiantuntijuudella keskustelemaan näistä teemoista, mistä tänään sitten puhutaan, ja panelistit esitellään sitten myöhemmin tarkemmin, että keitä olette ja mistä tulette. Mutta lähdetään pikkasen nyt avaamaan sitä, että miksi me täällä tänä päivänä tai tänä aamuna ollaan. Kyseessä on siis meidän Joko-hanke, eli lähijohtamisen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä, joka päättyy nyt tämän vuoden lopussa. Vähän ensin siitä muutama sananen, että miksi tämmöistä hanketta meidän näkemyksen mukaan on tarvittu. Me ollaan huomattu tutkimuksissa, että työelämässä on paljon kasvavia oppimisvaatimuksia, jotka tutkimukset aikaisemmin on osoittaneet, että pääsääntöisesti motivoi ja innostaa meidän työntekijöitä siellä organisaatioissa. Mutta me ollaan huomattu, tai tutkimuksessa on huomattu, että yhä enemmän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla oppimisen ilmiöt myöskin saattaa kuormittaa. Ja millä tavalla työssä tapahtuvan oppimisen ilmiöt liittyy meidän hyvinvointiin. Ja tämä on erityisen tärkeää siinä mielessä, että meidän organisaatiossa ymmärretään kyllä se, että työssä tapahtuva oppiminen on tärkeää, mutta sen tukemisen keinot perustuu osin aika vanhanaikaiseen ajatteluun. Et hyvin usein, kun ihmisiltä kysyy, että miten sitä työssä tapahtuvaa oppimista ja työn tekemistä ylipäätään pitäisi tukea, niin vastaus on se, että annetaan koulutusta tai mennään jollekin kurssille. Ja tähän asiaan me haluttaisiin vähän, tai ollaan Joko-hankkeessa haluttu lisävalaistusta. Eli me ollaan haluttu tuottaa uutta ymmärrystä nimenomaan työssä tapahtuvasta oppimisesta. Ja me ymmärretään työssä tapahtuva oppiminen siihen työhyvinvointiin kytkeytyvänä asiana, ja silloin me puhutaan nimenomaan kestävästä oppimisesta. Ja myöskin ollaan oltu kiinnostuttu siitä, että miten sitä kestävää oppimista voidaan sitten siellä työpaikoilla esimerkiksi lähijohtamisen keinoin tukea. Ja pääkäsitteinä meillä on nimenomaan työssä oppiminen tai työssä tapahtuva oppiminen, englanniksi workplace learning, joka käytännössä tarkoittaa työn arjessa tapahtuvaa ongelmanratkaisua, erilaista kehittämistoimintaa. Se voi olla sitä arkista vuorovaikutusta, keskustelua, toimintaa, mitä siellä töissä tehdään, mutta se voi olla myös sitä koulutusta. Ja oppimisen kestävyydellä me on viitattu hankkeessa työntekijöiden yksilöiden tai tiimien ja ryhmien hyvinvointiin, osaamisen pitkäkestoisuuteen, hyödynnettävyyteen, syvyyteen ja sen tiedon nopeaan sovellettavuuteen. Ja lähijohtajilla tarkoitetaan nimenomaan henkilöitä, tai oikeastaan ajatellaan aika laajasti tämä lähijohtajuuden käsite sillä tapaa, että se on joko muodollinen nimike tai rooli, tai se voi olla joku myös hyvin epämuodollinen esihenkilötehtävä, valmentaja, ohjaaja tai mentori. Meillä on työpaikoilla monenlaisia tällaisia rooleja, semmoisia rooleja, mitkä me niinku tunnistetaan, ja myös semmoisia, mitä me ei välttämättä niin usein tunnisteta. Ja lähijohtamisella tarkoitetaan siis kaikkia niitä johtamisen ja ohjaamisen toimintoja, joihin me voidaan siihen oppimisprosessiin ja oppimiseen vaikuttaa ja miten sitä voidaan edistää. Tässä on vielä lyhyesti kuvattu sitä, mitä me ajatellaan kestävän oppimisen olevan. Eli me ajatellaan lähtökohtaisesti, että se on oppimiseen kytkeytyvää hyvinvointia, se on opitun siirrettävyyttä ja oppimisen jatkuvuutta. Ja tavoitteena tässä hankkeessa meillä on ollut se, että me saataisiin syvempää ymmärrystä siitä, että mitä se kestävä oppiminen on, miten sitä voidaan tukea. Meillä on toteutettu tässä hankkeessa myöskin tämmöinen koulutusvalmennus meidän kohdeorganisaatioiden esihenkilötehtävissä toimiville. Ja sitä kautta ollaan saatu myös ymmärrystä kestävästä työssä oppimisesta ja sen tukemisesta. Ja myöskin jonkin verran on tuotettu työkaluja ja keinoja sitten tämmöisen kestävän työssä tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja edistämiseen. Meillä on kohdeorganisaationa ollut poliisi, sairaala ja teknologian alan organisaatio ja hanketta on rahoittanut työsuojelurahasto ja Jyväskylän yliopisto. Vaiheista lyhyesti sen verran, että me olemme haastatelleet yhteensä 82 henkilöä näistä kolmesta eri organisaatioista ja hieman myöskin tutustuttu työhön tuolla organisaatiossa, erityisesti tuohon poliisin työhön ollaan tutustuttu, koska se on ollut meille semmoinen vähän tuntemattomampi alue. Ja korona tietysti tuotti tähän meille pieniä haasteita, että me ei pystytty toteuttamaan tätä niin sanottua pienimuotoista etnografiaa niin mittavasti kuin me oltaisiin haluttu. Mutta sitten kuitenkin näitä haastatteluja on pystytty tekemään. Ja vaiheessa 2 me ollaan sitten toteutettu tämmöinen koulutusvalmennus, johon on osallistunut kohdeorganisaatioiden tai yhteistyöorganisaatioiden lähijohtajia. Se kesti noin 4 kuukautta ja siinäkin aikataulussa jouduttiin hieman joustamaan koronan takia, mutta saatiin se kuitenkin sitten 4 kuukauden mittaisena toteutettua. Ja vaiheessa 3 ollaan nyt pikkuhiljaa, eli päästään raportoimaan meidän haastattelujen ja valmennuksen tuloksista sekä sisäisesti että erilaisissa tutkimusjulkaisuissa. Alustavina tuloksina voidaan pikkasen tässä nyt paljastaa ja valottaa muutamia asioita. Ihan hirveän paljon en ehdi tässä lyhyessä alustuksessa tuloksiin mennä, mutta mä toivon, että toi meidän paneelikeskustelu sitten ehkä pureutuu näihinkin asioihin vähän syvemmin. Mutta ihan tämmöisenä tietoiskuna nyt sanomme, että alustavina tuloksina on löydetty aika mielenkiintoisia asioita työssä tapahtuvan oppimisen kestävyydestä. Eli aika hyvin me löydettiin sieltä nämä asiat, mitä me lähtökohtaisesti ajateltiin. Eli sieltä löytyy siirrettävyyttä, jatkuvuutta, sovellettavuutta, hyödynnettävyyttä monella eri tavalla. Eli esimerkiksi tämä siirrettävyysasia näyttäytyy tämmöisenä perinteisenä koulutuksesta työelämään siirtyvinä asioina ja toisinpäin, mutta myös yksilöltä laajemmalle yhteisölle se tieto siirtyy ja toisinpäin. Ja se huomattiin myös, että oppiminen on jatkuvaa ja että sen hyödynnettävyys on tosi tärkeä. Se, mikä meidän mielestä oli tosi mielenkiintoista ja mikä varmaan semmoisena päätuloksena tässä hankkeessa esitetään, on työhyvinvoinnin oppimisen vahva yhteenkietoutuneisuus monella eri tavalla. Ja se on erityisesti kyllä sellainen asia, mikä varmasti vaatii myös jatkotutkimusta tulevaisuudessa. Ja toinen mielenkiintoinen asia, mikä löydettiin, on oppimisen ajallisuus, joka raamittaa kaikkea sitä, mitä me tehdään. Eli hyvin monella tapaa semmoinen proaktiivisuus tulee sieltä mukaan, mutta myös tämmöinen tulevaisuusorientaatio, jota sitten noissa meidän tuloksissa tarkemmin kuvataan, kun niitä tästä päästään julkaisemaan. No, organisaatio-oppiminen on toinen asia, mihin me kiinnitettiin huomiota, eli huomattiin, että tämmöinen kestävä oppiminen tapahtuu ehkä parhaimmillaan jopa yhdessä, että oppiminen voi virrata yksilöltä ryhmään ja edelleen koko organisaation ja toisinpäin. Tämä on semmoinen aika tärkeä havainto. Ja oppimiseen johtamiseen liittyen niin havaittiin, että että jos halutaan kestävää oppimista vakavasti työpaikoilla ohjata ja johtaa, niin siellä keskiössä vahvasti vuorovaikutus ja sellaisen ympäristön luominen, joka tukee sitä oppimista. Ja myöskin se, että se toteutuu yksilö- ja ryhmäorganisaatiotasojen tasoilla ja hyvin paljon niiden käytänteiden kautta. Eli se on hyvin niin kuin kiinnittynyt siihen meidän organisaatioiden arkipäiväiseen elämään ja toimintaan, myös se johtamistoiminta. Ja esihenkilön tehtävänä silloin on nimenomaan henkilöstön motivointi ja oppimaan oppimisen tukeminen ja ohjaaminen ja sellaisten oppimistilanteiden ja paikkojen löytäminen, missä se oppiminen voisi tapahtua. Välttämättä työntekijät eivät itse sitä aina havaitse, mutta me voidaan niin kuin esihenkilöinä sitten sitä asiaa auttaa. Ja tutkimuksen tuotoksina tosissaan, tämä on nyt vähän tämmöinen tiiseri-tyyppinen, että tulossa on tuloksia. Eli meillä on tulossa ihan ensi kuun aikana jatkuvan oppimisen aikuispedagogiikka työelämässä -kirja, joka sisältää myöskin meidän Joko-hankkeen tuloksia. Ja runsaasti ollaan tuotettu myös kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimusartikkeleita työssä tapahtuvasta oppimisesta ja aikuisten jatkuvasta oppimisesta. Ja aika paljon on tähän mennessä myös tuotettu sitten erilaisia opinnäytetöitä. Et meillä on graduja tehty, maisteritutkielmia ja sitten on me väitöskirjatutkijoita tässä myöskin ollut mukana. Ja jos olette huomanneet, toivottavasti olette huomanneet, niin myöskin blogitekstejä löytyy, mielenkiintoisia sellaisia pitkin tämän kahden vuoden matkaa tuolta meidän nettisivuilta, että niitä voi vielä tässä vaiheessa käydä sieltä vähän tutkailemassa. Ja loppuraportti tosissaan julkaistaan sitten heti ensi vuoden alussa työsuojelurahaston sivulla, ja siitä varmasti tulee myös sitten enemmänkin vielä tiedotetta, että jos kiinnostaa se, niin tiedätte sitten milloin sitä sieltä voi käydä lueskelemassa. Ja nyt tämmöisenä konkreettisena mainoksena, niin kerrottakoon, että tosissaan nyt tällä tietoa 16. päivä 12. julkaistaan tämä meidän kirja, joka on osana hanketta tuotettu, ja se on tulossa, ja siitä varmasti tiedotetaan sitten erikseen vielä lisää. Hyvä. Tässä tämmöinen pähkinänkuoressa, mistä on kysymys. Ja nyt me voidaan sitten lähteä keskustelemaan.
Jes, kiitos Kaija. Aloitetaan paneelikeskustelu. Ja tänään aiheena tosiaan työssä oppiminen, siellä työn ohessa, työn lomassa tapahtuva oppiminen ja miten sitä voidaan sitten tukea lähijohtamisen keinoin. Ja meillä on täällä 4 paneelistia hieman eri organisaatioista ja konteksteista, ja he ovat oman työnsä, oman alansa parhaita asiantuntijoita ja kertomaan siitä työstä oppimisesta, mistä ollaan kiinnostuneita. Ja aloitetaan ihan sillä, että pyytäisin teitä kertomaan lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet, mistä organisaatiosta. Haluatko aloittaa vaikka?
Hei vaan, mä oon Antti Uski ja toimin henkilöstöjohtajana Betolar Oyj:ssä. Sen lisäksi olen sitten jonkin verran tutkinut tätä erityisesti johtajana oppimista, että just tässä samassa paikassa on nyt 21 väitellyt tästä tämmöinen oppiva johtaja suomalaisissa teollisuusyrityksissä.
Moi, mä olen Antti Kopra Helsingin poliisilaitokselta. Toimin siellä vanhempana konstaapelina ennaltaestävässä toiminnossa. Ja ennaltaestävä toiminta on vähän tämmöistä erilaisempaa poliisityötä, eli sitä ei pystytä välttämättä täysin vertaa tämmöiseen normaaliin poliisipartiointiin, hälytystehtävään eikä rikostutkintaan, että se on vähän siltä väliltä. Ja päästään aika laajallisesti pohtimaan erinäköisiä ongelmia, mitä meidän yhteiskunnassa ja meidän kaupungissa on.
Huomenta päivää. Minä olen Kumpulaisen Riikka ja olen täällä, aloitanko alusta varulta, niin olen Kumpulaisen Riikka ja toimin täällä sairaalan Novaassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä osastohoitajana yhdessä kollegan Susanna Lantusen kanssa, joka on tuolla yleisössä mukana, niin kirurgian poliklinikalla, ja meillä on semmoinen noin 80 henkilön työyhteisö siellä, jota me kahdestaan sitten esihenkilöimme siellä.
Ja seuraavana Marko Sormunen, tulen organisaatiosta Pinja. Pinja on ohjelmistotalo. Ollaan kumppani digitalisaation yksityisellä puolella kuin julkisellakin, ja teollisuuden eri SaaS-ratkaisuja vahvasti tehdään tuonne yksityiselle puolelle. Itse vastaan yhden tuoteryhmäalueen liiketoiminnasta Pinjalla.
Hienoa. Ja jotta me vielä ymmärrettäisiin paremmin kohta, kun puhutaan siitä oppimisesta työssä, niin otetaan vielä tämmöinen kysymys just, että miksi sinun organisaatiosi on olemassa? Mikä, ja kaikki tuli tuossa nyt vähän jo tavallaan kertoa, että mikä se oma työ on, mutta siitäkin voi kertoa vaikka vähän vielä lisää, että mitä nimenomaan sinä teet omassa organisaatiossasi. Mutta tosiaan, että mikä on niin se keskeinen idea sun työssä?
Keskeinen idea työssä on auttaa ja tehdä meidän asiakkaiden elämästä helpompaa. Eli käytännössä tuotetaan erinäköisiä digitaalisia ratkaisuja asiakkaalle, ja tuossa esimerkiksi tuon oman tuoteryhmän alueen piirissä, niin asiakkaalle tuotetaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja valmistavalle teollisuudelle, siis sen koko operaatioiden ja tuotannon ohjaukseen ja hallintaan ja johtamiseen. Mitenkä asioita tuotetaan avuksi digitaalisia ratkaisuja, että mitenkä he pystyvät paremmin hanskaamaan sitä kompleksista kokonaisuutta. Ja loppupeleissä meidän tehtävä ja mitä me tehdään on, niin me parannetaan meidän asiakkaiden tuottavuutta.
Sairaanhoitopiirissä me toimitaan siis osana erikoissairaanhoitoa, eli vastataan niistä erikoissairaanhoidon palveluista. Keski-Suomen alueelle toki meille tulee myös potilaita muualtakin, mutta asiakas kautta potilastyötä tehdään niin kuin potilaan parhaaksi, ja pyritään tietysti vastaamaan niihin palveluihin, mitä erikoissairaanhoidosta tarvitaan.
Joo, ja kuten tuossa mainitsin, niin toimin ennaltaestävässä toiminnossa. Eli poliisin ennaltaestävällä työllä pyritään siihen, että ihmisillä olisi mahdollisimman turvallista elää, olla meidän yhteiskunnassa. Poliisi pyrkii isossa kuvassa turvaamansa yhteiskuntajärjestyksen. Mutta sitten ennaltaestävällä työllä pyritään siihen, että pystyttäisiin moniin asioihin vaikuttamaan jo ennaltaestävästi, ennen kuin tarvii tavallaan niitä ehkä poliisin kovia toimenpiteitä sitten myöhemmin sun muuta. Me pyritään isolla verkostolla, meillä on monia eri toimijoita, olkoon sitten sosiaalipuolelta, terveydenhuoltopuolelta, kolmannen sektorin toimijoita. Ihan normaali tavallisten kansalaisten kautta kaupunkilaisten kanssa pyritään puuttumaan erinäköisiin ilmiöihin ja vaikuttaa siihen, että se ihmisten elämä menisi parempaan suuntaan eikä sitten sinne huonompaan suuntaan. Ja sitten yksi, mikä on semmoinen erityistehtävä, on niin kuin meidän ryhmällä. Mä puhun aika paljon ryhmätyöstä, koska me tehdään ryhmätyötä. Meillä ei sinänsä, vaikka me ollaan asiantuntijaorganisaatio poliisin sisällä, niin me tehdään aika paljon kuitenkin asioita yhdessä. Niin on se, että me pyritään luomaan tämmöiset luottamukselliset suhteet eri ryhmittymiin, kellä saattaa olla semmoisia, riippuen kulttuuritaustasta tai jostain muusta ideologiasta tai jostain muusta tämmöisestä syystä, niin on heikentänyt se tunne siihen, että ei usko viranomaisiin, ei usko siihen, että täällä voi niin kuin esimerkiksi poliisiin tai muihin viranomaisiin luottaa, niin me pyritään sitten myös omalta osaltamme niin kuin vahvistaa sitä tunnetta, että meidän yhteiskunta on semmoinen, jossa on ihmisten hyvä olla, ja mikäli heillä on ongelmia tai on jotain semmoisia negatiivisia ilmiöitä, että he pystyvät kääntymään poliisin puoleen, ja sitä kautta pystytään ratkaisemaan yhdessä niitä ongelmia, eikä sitten silleen, että ihmiset rupeaisi ottaa sitä oikeutta niin sanotusti omiin käsiinsä.
Tosi kiinnostava kyllä kuulla, kenen kanssa on, ja turvallinen olo tässä mulla. 7% maailman CO2-päästöistä tulee rakentamisesta, ja tässä meidän elinaikana varmaan tulee pallolle 2 miljardia uutta ihmistä. Eli kaupungistuminen ja rakentaminen, siis tarvitaan ihmisille asuntoja, ja se tarkoittaa, että rakentaminen jatkuu. Ei ehkä Suomessa niin voimakkaana, mutta maailmassa. Ja Betolar tällä ratkaisulla auttaa betoniteollisuutta valmistamaan betonia, joka on ihan välttämätön raaka-aine tässä meidänkin jalkojen alla ja joka paikassa, niin ihan välttämätön tässä rakentamisessa, niin Betola rauttaa betonin valmistajia tekemään betonia ilman sementtiä hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja. Ja tämä on tietysti tämmöistä huipputason materiaaliteknologia osaamista ja kun mulla on tämä henkilöstötoiminto vastuullani, niin oikeastaan mun tehtävä on se, mikä yleensäkin henkilöstötoiminnolla on, eli hankkia ja houkutella osaavia ja kykeneviä henkilöitä tiimiin, jotta pystytään tähän tosi kiperään haasteeseen vastaamaan. Ja sitten toisaalta pitää nämä osaajat talossa ja varmistaa, että he kehittyy ja heidän osaamisensa kasvaa. Että heillä on kiinnostavaa olla koko ajan töissä meillä. Se on niin kuin HR:n ehkä semmoinen perustehtävä. Ja mä oon jakanut sen oman tehtäväni sillä, että yhtäältä pitää tarjota tämmöiset perus HR-palvelut, ettei käy niin kuin joissakin paikoissa on voinut käydä tässä viime aikoina, ettei palkattu ajallaan tai joku tämmöinen. Se on ihan se perusasia, että asiat sujuu. Sitten toisekseen mun tehtävänä on tietysti koko tiimin kanssa, niin, ja puhun tiimillä nyt ihan koko yhtiö, ei vain henkilöstöihmisiä, niin toisena tehtävänä on sitten tämmöisen kukoistavan kulttuurin rakentaminen. Ja erityisesti tämmöinen johtajuuskulttuuri, että ihmisistä tuntuisi hyvältä olla töissä. Että se johtajuus, mitä siellä koetaan, niin tuntuisi hyvältä. Ja silloin, kun se tuntuu hankalalta, että siihenkin olisi keinoja niin kuin päästä eteenpäin. Ja sitten kolmas on tietysti ihan tämä tämmöistä, niin kuin mä kutsun vähän tämmöistä, että mä oon tämmöinen farmari. Että mä niin kuin yritän muiden kanssa tai luoda semmoisia edellytyksiä semmoiselle farmarina toimimiselle, että niin kuin ihmisten kasvu ja kehittyminen ja osaaminen kasvaa meillä.
Joo, tämä on itse asiassa, huomasitteko, että itse asiassa kaikillahan teillä oli jotain vähän samanlaistakin tuossa noin, että aina siellä on se ihminen, mutta kaikilla on niin kuin ihan eri näkökulma, että mitä sille ihmiselle tarjotaan, että aina löytyy jotain yhteistä kuitenkin. Mitäs sitten, Sara?
Kyllä. Nytten on vähän kuultu tätä tavallaan laajempaa kontekstia, että missä te toimitte ja mitä sitten organisaatio tekee ja minkälaista se työ on, niin se on tosi tärkeää tavallaan taustottaa ja taustaksi, kun me ruvetaan sitten puhumaan siitä työssä tapahtuvasta oppimisesta. Ja lähdetäänkin sitten vähän tarkemmin itse asiaan. Pyytäisin miettimään jotain semmoista tyypillistä tai jotakin työssä tapahtuvaa oppimistilannetta. Olette kenties tehneet jotain työtehtävää. Se tapahtuu siellä työn arjessa, työn lomassa. Mikä voisi olla sellainen tilanne? Ja voit esimerkiksi miettiä, että mitä siinä tapahtuu siinä tilanteessa, missä se tapahtuu ja onko siinä muita henkilöitä mukana vai oletko kenties yksin? Kuka haluaisi aloittaa? Tuleeko heti mieleen jollekin joku tilanne, minkä haluat jakaa kaikille?
No mä voin aloittaa esimerkiksi, että vaikka siis poliisin työhän on semmoista, että se tehtäväkenttä on tosi laaja-alainen ja millään et pysty hallitsemaan niin kuin joka ikistä osa-aluetta. Että yleisesti jos puhutaan poliista, niin mielletään just, että se on partioautolla paikalla tuleva poliisi. On tosi paljon niin kuin erilaisia juttuja. Ja samoin on niin kuin tässä jopa meidänkin niin kuin tehtäväkentässä. Ja sitä on toki jaettu vähän silleen ryhmittä, että ketkä keskittyy mihinkin. Mutta se poliisitöstä tapaa niin paljon erilaisia ihmisiä, toki myös kaikessa muussakin. Ihmiset on niin eri lähtökohdista, niin se luo siihen semmoisen tavallaan, että sen työn väkisinkin sun on pakko koko ajan selvittää asioita ja oppia näillä aika laaja-alaisesti erilaisia asioita. Mutta toki meillä on onneksi hyvät järjestelmät, mitä kautta me pystytään niin kunhan sitten varmistamaan sitä tietoa ja kysymään neuvoja kautta muuta vastaavaa, että se on sinänsä hyvin rakennettu. Mutta mulla ehkä semmoinen henkilökohtaisesti isoin oppiminen oli tässä ehkä, kun mä aloitin työn myös sosiaalisen median puolella, niin se oli semmoinen täysin uusi aluevaltaus mulle, missä joutui sitten vähän niin kuin pohtimaan, että mitä kaikkea sinne ensinnäkin voi laittaa, mitä uskaltaa laittaa, millaista vastaanottoa kommenttia sieltä tulee. Ja siinä niin kuin monesti, kun siihen ei ollut meillä mitään sellaista niin sanottua valmista pakettia, että luet tämä manuaali, nyt sinä osaat toimia poliisina sosiaalisessa mediassa, niin se on ehkä ollut semmoinen. Ja sitten sitä kautta, kun on keskustellut ihmisten kanssa siellä, ja yllättävän paljon ihmiset ottaa yhteyttä nykypäivänä sosiaalisen median kautta, eikä mitään tavallaan muita virallisia kanavia kautta, niin se on ollut todella niin kuin semmoinen opettavainen tie tähän asti, ja tuntuu, että koko ajan oppii uutta tavallaan, miten ihmisillä menee, mitä heille kuuluu, minkälaisissa asioissa ihmiset haluaa kysyä neuvoa esimerkiksi poliisilta.
Kyllä, kuulostaa, että tuommoinen niin kuin vähän virheen ja tuommoisen kokeilemisen kautta sitten löytyy se oikea tapa tehdä sitä ihan niin kuin uudelta alueelta tavallaan niin kuin poliisin työhön, että sosiaalisen median kautta sitten saa ihan uusia juttuja. Joo, Riikka.
Mä voin jatkaa tästä. Kuuluuko mun ääni nyt tässä? Sinne mikki. Kuuluu varmaan. Laitan lähemmäs. Niin, jatkaa tuosta. Itse asiassa tuli mieleen tuosta, puhuit virheen ja kokemisen kautta, niin puhutaan terveydenhuollosta, niin ajatellaan aina, että siellä ei saa tapahtua virheitä, mutta meille kaikillehan tapahtuu virheitä. Eli yksi iso asia tietysti on se virheistä oppiminen. Ne ei välttämättä tarkoita sitä, että se on mitään graavia, vaan se on tämmöinen, niin kuin, että no tämmöinen tuli ja se johti epäselvyyksiin ja näin. Ja se on yksi semmoinen meidän aika arkinen tapa oppia, että sitten me käydään niitä virheitä läpi. Ne käydään tietysti aina niiden ihmisten kanssa läpi, mutta myöskin sitten meidän koko työyhteisön kanssa läpi, koska niistä voi aina myös jo kaikki muutkin oppia, koska toimitaan kuitenkin samantyyppisissä tehtävissä, vaikka meilläkin on hyvin niin kuin erilaistunutta työtä meidän yksikön sisällä. Et se on yksi semmoinen arkinen, että niitä käsitellään siinä arjessa. Mutta muuten semmoinen meidän arkinen oppiminen, niin se, meillä on ne potilaat on tietysti aina läsnä siinä, niin se tarkoittaa sitä, että se tapahtuu siinä potilaan läsnä ollessa, ja se on aika paljon semmoista vuorovaikutteista, mallin ottamista toiselta, on uusia työntekijöitä, kokeneempia työntekijöitä, ja isoin juttu siinä on se, että vaikka se potilas on paikalla, niin pystytään kuitenkin keskustelemaan niistä asioista, mitä siinä tapahtuu siinä potilastyön äärellä, että se ehkä on se kaikkein isoin, ja myöskin se, että kun otetaan sitä mallia, niin voi kysyä, että miksi sä teit tämän näin, tai tämmöistä se meidän arki on, ja koska tiedetään, että terveydenhuollon resurssit on semmoisessa haastavassa tilanteessa, niin että vaikka me suunnitellaan niitä pitkäkantoisiakin suunnitelmia, että millä tavalla esimerkiksi jonkun jossakin tietyssä tapahtuvaa oppimista voitaisiin syventää, niin sitten se meidän arki voi monesti tulla siihen, että se suunnitelma muuttuu ja se ei toteudu. Se ei toteudu, että se ajatellaan vaikka, että olisikin ylimääräisenä ihmisenä vaikka mukana jossakin tehtävässä, jotta pääsisi syventymään joihinkin tiettyihin juttuihin, ja sitten me joudutaan niitä monesti peruuttamaan, mutta että sitten se tapahtuu senkin takia sitä enemmän siinä niin kuin arjessa ja tekemällä, menemällä ihan kädet saveen siihen työhön. Mutta sen takia myöskin sitten taas ne asioiden perkaaminen tavallaan jälkikäteen, että mitä siinä ilmeni ja näin, niin tärkeää, että se sitten vuorovaikutuksen keinoilla saadaan purettua sitä ja ehkä vietyä se oppi vielä syvemmälle sitten.
Toi kuulostaa just kyllä tosi hyvältä, että hienoa, jos löytyy edes vähän aikaa käydä läpi sitä. Tuolla tavallahan me päästään just tähän organisaation oppimiseenkin, että se voisi niin kuin, ettei se jää yksittäisen ihmisen niin kuin kehittymiseksi, vaan että muutkin voi kehittyä. Yhdessä.
Joo, ja tuohon liittyy myöskin se, että vaikka tehdään myös tiimityötä, mutta paljon tehdään myös työtehtäviä, joissa työskennellään yksin tai potilaan kanssa kahdesta, jolloin sä et välttämättä sitä sun työtapaa tai sä et näe kenenkään toisen työtapaa, niin sitten sitä jakamalla tämmöisessä toisenlaisessa tilanteessa, niin sitten pystyy vasta tavallaan oppimaan.
Kyllä, paljon on semmoista kollektiivista oppimista. Mitä ajatuksia tulee?
No mä voisin oikeastaan tästä, että kun näistä virheistä tai muista, että se on oikeastaan mikä tässä mun, tää löytyy muuten kanssa helposti tää väitöskirja, jos haluaa katsoa, kun tää on tämmönen niinku käytännön tutkimusta, eli 16 suomalaista johtajaa, niin tutkia ja lähinnä sitä, että miten se oppiminen tapahtuu käytännössä. Ne on just tämmöisiä niin kuin tilanteita, ja näitä on mulla itselläkin, mutta ne on jotenkin niitä tilanteita, missä niin kuin havahtuu niin kuin se rutiini, mikä on menossa, niin jollakin tavalla tulee pysäytetyksi tai niin kuin se ei pysty jatkuun. Ja sitten tulee se hetki, että tulee se, niin kuin, se tarkastelujakso, että nytkö tästä, niin kuin, miten tässä mennään. Ja monestihan meitä ei havahduta oikeastaan mikään muu kuin se, että joku menee pieleen tai että tulee, niin kuin, että hei, että nyt tuossa oli virhe. Että mulla itsellä kävi, kun mä oon niin kuin ollut kanssa esihenkilönä varmaan niin kuin semmoisen kymmenisen vuotta, niin tuli vaan jossain vaiheessa mun toi tiimiläinen, tuli niin kuin silloin oli vielä näitä omia huoneita ja muuta, niin tuli mun huoneeseen sillä lailla, että nyt hänen on pakko puhua, ja silloin oli vähän niin kuin, se oli aika vakavana, että tuli niin kuin kasvot valkoisina vähän niin kuin, että hänen on pakko sanoa nyt, että antaa palautetta sulle, että sä sanot kaikkeen ei, että mitä hän ikinä ehdottaakaan, niin sä sanot ei. Niin mä menisin siihen heti sanoa, että enpä sano, niin mutta se... Sitten mä kuitenkin niin kuin hillitsin sillä lailla mieltä, että tai rupettiin, sori, että joo, nyt kerro vaan lisää tästä. Ja sitten se kertoi sitä, että hänellä on ollut tällaisia ideoita, ja sitten mä en oikein näihin tarttunut ja muuta. Ja sitten mä sanoin, että kiitos hei tästä palautteesta, nyt täytyy tätä tutkia. Ja mä juttelin sitten mun oman esihenkilön kanssa tästä, ja me sitten päädyttiin siihen, että hei, laitetaan tämä niin kuin yhteistyösuhde kuntoon. Ja mä rupesin niin kuin tarkkailemaan sitä omaa toimintaa, ja sitten myöskin, se ei tarkoittanut tietenkään niin, että kaikkeen, että anna 500 euroa palkkaa, niin sitten pitää sanoa kyllä, niin kuin lisää, mutta joka tapauksessa mä huomasin, että ehkä semmoiseen niin kuin siihen omaan toimintaan oli pesiytynyt siinä kulttuurissa, missä mä olin, niin semmoinen, että kulujen hallinta ja joku tämmöinen niin kuin hyvin tiukka peli, ja kyllähän ne ideat voisi silti tutkia, vaikka olisi joku niin kuin menossa, ja se kyllä eteni sillä lailla kivasti, että me otettiin sellaisia tsekkauspalavereja sitten niin kuin silloin tällöin kolmistaan. Mä otin mun oman esihenkilön siihen mukaan, kun mä ajattelin, että hänen tehtävä on tukea mua nyt tässä tietenkin johtajana oppimisessa, ja siitä tuli oikein hyvä, että meillä oli hyvä yhteistyösuhde kyllä. Oli ollut kyllä aiemminkin, mutta tämä oli niin kuin jotenkin kärjistynyt. Tällainen oli semmoinen oma yksi havahtumiskokemus.
Joo. Oppimistahan tietysti tapahtuu jatkuvasti siinä arjessa, ja on sekä sitä muodollista että sitten epäformaalimpaa, missä sitä tapahtuu. Ja hyvin pitkälle tosiaan niin epäformaalimmat juurikin, niin sitten tulee näistä ehkä just niistä ongelmatilanteista tai kriisitilanteista, ja näissä se konkreettisesti esimerkki juurikin voi olla, että jos lähdetään taas sieltä asiakkaalta liikkeelle, niin asiakkaalla joku ongelma, mikä halutaan ratkaista, niin siinä yleensä se lähtee pienemmästä liikkeelle. Siinä on yksittäinen henkilö, asiakkuuspäällikkö, projektipäällikkö, ja sitten riippuen tilanteen nopeudesta, millä pitää saada ratkaistua, niin siinä ad hocina sitten nopeasti porukka kasaa ja keksimään sitä ratkaisua. Ja siinä pienessä piirissä se oppiminen lisääntyy koko ajan. Ja sitten tästä sitten se on jatkettava organisaatio oppimiseksi, pystyttävä sitten niin kuin tiedottamaan eteenpäin, olla ne rakenteet ja kanavat sitten apuna, jotta se oppiminen, mikä on saatu siinä yhdessä tilanteessa vaikka saatua kasautuksi, pystytään jakamaan sitten koko organisaatiolle tiedoksi, että pystytään hyödyntämään se oppiminen, mikä on saatu siinä yksittäisessä keississä tai pienemmällä porukalla niin selvitettyä ja opittua.
Joo, tässä tulikin. Mä tarvitsen sanan havahtuminen, että oppiminen on havahtuminen, ja siitä niin kun lähtee sitten joku prosessi liikkeelle. Ja sitten tuli esiin tuossa myöskin niin kun tämä esihenkilötyö, että siinäkin se on semmoinen tuki myöskin. Ja tehän toimitte tosiaan kaikki myös esihenkilöroolissa, niin pureudutaanpa tähän vähän lisää, että mehän ollaan tässä hankkeessa tosiaan niin tutkittu erittäin paljon myös sitä oppimisen tukemista, ja nähdään se laaja-alaisesti, että se voi olla mitä tahansa, siis kollega voi tukea toisiaan ja ohjauksellinen rooli on myös tukemista ja niin kuin näin. Nyt kun te ajattelette itseänne esihenkilön roolissa, niin mitä teille tulee mieleen? Millä tavalla te pystytte tukemaan teidän työntekijöiden oppimista, työssä oppimista, arjessa? Mitä siellä tapahtuu? Se voi olla joku pieni asia, iso asia. Mitä se voisi olla?
No mä voin nyt lyhyesti heti kommentoida, että ehkä se tärkein asia on siinä se, että kun ne monesti perustuu sille, että tehdään joku havainto tai näin, ja sitten se tullaan meille kertomaan meille esihenkilöille, niin se, että voidaan tulla kertomaan, että on semmoinen avoin vuorovaikutussuhde ja turvallisuuden tunne, ja jokainen uskaltaa olla rohkea ja tehdä niitä ehdotuksia ja tuoda niitä ajatuksia julki. Ja oppimiseen aina liittyy vahvasti meillä myöskin se kehittäminen, eli sitä työtä sitten lähdetään kehittämään johonkin suuntaan, jotta päästään niin kuin parempiin tuloksiin tai näin, että ei välttämättä tuloksiinkaan, vaan siihen, että esimerkiksi se työ sujuu paremmin.
No, mulla on sinänsä vähän ehkä erilainen tämä mun juttu, kun mulla ei semmoista niin kuin henkilöstöllistä esimiesasemaa ole meidän organisaatiossa, mutta se, että sitten taas meidän organisaatiossa monesti, että jos omat esimiehet ei esimerkiksi ole paikalla, niin sitten saatetaan antaa tavallaan joku tämmöinen projekti tai sitten mahdollisesti poliisi luo joku tilanneorganisaatio, niin sitten tässä tilanneorganisaatiossa saattaa joutua siihen niin sanottuun esimiesasemaan, vaikka ei varsinainen esimies olekaan. Mutta toki myös sitten niin kuin omassa työyhteisössä, kun on ollut aika pitkään siellä, niin sitten kun tulee uusia työntekijöitä kautta sitten myös vanhempiakin, niin se on yleistä sitä tavallaan tukemista. Siihen neuvotaan, annetaan silleen, että siellä, varsinkin kun uusi henkilö tulee töihin, jotta hänellä olisi mahdollisimman hyvät eväät siihen. Ja tämähän oli myös niin kuin meidänkin osa tämä joko hanke, kun meillä tässä niin kuin uuden työntekijän perehdyttämisessä ja tässä, niin on ehkä ollut semmoista pientä kankeutta aina ja ikuisesti. Niin nyt pyrittiin sitten saamaan siihen uutta virtaa tavallaan, että saataisiin ne uudet työntekijät sitten heti niin kuin mahdollisimman tehokkaasti perehdytettyä, jotta ne olisi kokisivat itsensä itse varmemmaksi siinä työtä tehdessään, mutta myös se, että me organisaationa pystyttäisiin ottaa tavallaan se hyöty heistä sitten mahdollisimman nopeasti jo irti, ettei se harjoitteluvaihe niin sanotusti venyisi kohtuuttoman pitkäksi, koska se on sitten organisaatiollekin paljon tehokkaampaa, mutta sitten se myös samalla sitouttaa sen työntekijän siihen työyhteisöön paljon tehokkaammin. Niin ei tuosta ehkä meidänkin työ on sen tyyppistä, että semmoinen pitkäjänteisyys katsotaan enemmänkin eduksi kuin se, että porukka ihan hirveästi pomppisi siitä sinne tänne, niin sitä kautta niin pyritään luomaan, niin kuin, tai omalta kohdalta ne pyrkii siihen, että heillä on niin kuin, hyvä olla siinä ja pystyy jeesaamaan, niin ne on niitä semmoisia aika perusjuttuja.
Toi, mitä mainitsit tuosta just niin kuin, näiden uusien henkilöiden niin kuin, mukaan saamisesta ja muuta, niin se on kyllä tärkeä, koska monesti niin kuin, varsinkin vakiintuneet organisaatiot, niin niihin ei tule niin hirveästi sitä uutta ajatusta ja useimmiten ne rutiinit ja toimintamallit on kuitenkin niin kuin aika selkeät. Ja se on hyvä niin, koska ne on niin kuin käytännössä osoitettu, että se toimii. Samaan aikaan siellä on ihan takuulla niin kuin kehittämisalueita, että mitä enemmän nämä uudet henkilöt kokisivat niin kuin olevansa osallisia, ja mitä enemmän niiden näkökulmia voisi ottaa. Ja niitä hyviä kysymyksiä, että miksi me tehdään näin, jolloin joudutaan koko ajan jalostamaan sitä omaa tekemistä. Että itse mä oon ehkä pyrkinyt työssä, ehkä tämän työn luonteeseen liittyy myös se, että niin kuin pyritään niin kuin vaikka tämän tyyppisiä koulutusohjelmia, mitä tässä on, niin sitten niin kuin organisaation sisällä rakentaa jonkun yhteistyökumppanin kautta. Ja keskeistä on niin kuin ollut niissä se, että kun on saatu ihmiset, niin kuin, ensinnäkin ihmiset tarvisi aikaa niin kuin keskustella omasta työstään ja hyviä kysymyksiä, jolloin ne mikä on merkityksellistä ja mikä harmittaa työssä, niin kun niistä pääsee keskustelemaan, niin niistä on tullut niin kuin niitä oivalluksia sitten. Ja sit se koulutusrakenne, joka pakottaa hyvällä tavalla niin kuin kokeilemaan jotain uutta toimintamallia, vaikka palautteen antamista tai jotain, niin, ja sitten kun siitä joutuu niin kuin vielä kertomaan muille, että miltä se tuntuu, niin silloin on tehnyt jotain ja on pystytty luomaan jonkinlainen malli, mikä myöskin niin kuin innostaa sit, koska sit mitä useampi on kokeillut jotain samaa juttua, vaikka palautteen antamista, niin, ja sitten jakaa sitä kokemusta, miltä se tuntuu, niin sitä voimakkaammin voi niin kuin oppia sit siltä, niiltä muiltakin, jotka on kokeillut.
Joo, toki niin kuin omalta osalta, mutta sitten niin kuin koko johtamisen ketjussa, mihinkä pystyisi vaikuttaa ja voi vaikuttaa ja mahdollistaa sitä oppimista, niin yrityskulttuuri itsessään on koen, että on niin kuin erittäin tärkeä, että se yrityskulttuuri on semmoinen, että se hyväksyy ja sallii ja päinvastoin, että kaikilla on se tunne, että on suorastaan niin kuin suotavaa tehdä sitä oppimista ja jatkuvaa kehittymistä. Että siinä ketjussa jokainen voi vaikuttaa, niin kuin sitten itse työntekijätkin jo tuomalla niitä omia ajatuksia ja tarpeita ja oppimis- ja kehittämisasioita esille. Niin sitten siihen ympärillä pitää pystyä luomaan ne rakenteet, mitkä mahdollistaa sen, että se siinä arjessakin sitten onnistuu. Että siellä on työkaluja siihen. No Pinjalle esimerkiksi yhtenä esimerkkinä rakenteena 10 päivän koulutuslupaus. Lupaus, että työntekijät voidaan aikana käyttää 10 päivää sitten niin kuin itsensä kehittämiseen sillä tavalla, että se tukee sitä sitten niin kuin toimintaa, missä on siellä yrityksessä. Et yksi tämmöinen niin kuin konkreettinen esimerkki, ja siinä sitten esimies itse voi vaikuttaa ja katsoa, että seurata, että niitä tulee myös pidetyksi, että se ei jää sitten niin kuin tavallaan se kiireen ja projektien ja arjen jalkoihin, vaan niin kuin oikeasti mahdollistaa ja luo sen ilmapiirin sitten siinä viimeistä siinä omassa tiimissään, että se on hyväksyttävää ja kannattaa käyttää tämä hyödyksi ja hyväksi. Ja tietenkin aina kun näkee arjessa niitä ja kuulee, saa palautetta niitä kehittämiskohteita tai oppimisen paikkoja, niin sitten lähtee törmäyttämään tiimejä tai henkilöitä toisiinsa, että jos on niin kuin laaja organisaatiokin, niin siellä on niin kuin organisaation sisällä voi olla hyvinkin paljon eri osaamista ja kokemusta, mitä hyödyntää sitten, että törmäyttää sitten kokonaan eri tiimin kanssa henkilöitä yhteen, kopsauttelemaan ajatuksia yhteen, millä se asia sitten saadaan ratkottua.
Just noin, että mä niin kuin mietin sitä, että oikeastaan myöskin mitä Kaija tuossa alustuksessa niin kuin puhui, että ei se on niin kuin aina, että se on niin kuin yhteydessä siihen työhyvinvointiin, ja se ei ole aina mitenkään niin kuin mukavaa edes se oppiminen. Että siinä on, niin mä voisin lukea ihan 3 riviä tästä, vaan mikä mua tässä, niin kuin, mä käytin tätä Brookfieldin mallia tässä väitöskirjassa yhtenä oppimisen osalta, mutta mun mielestä se on niin kuin kiteyttänyt aika hyvin, niin kuin, että merkityksellinen oppiminen ei sisällä pelkästään ilon ja vapautumisen tunteita, vaan myös kivuliaiden ja ahdistavien vaiheiden läpikäyntiä. Että tässä on just se, kun tulee niin kuin sillain niin kun siinähän joutuu, kun on osaamisensa reuna-alueella, niin joutuu niin kuin, se on aika ahdistavaa, kun ei tiedä oikein, mitä pitäisi tehdä, ja sitten voi olla painetilanne päällä, ja niin jotenkin siinä on kauhean hyvä, jos sitä voi niin kuin jonkun toisen kanssa, niin kuin, että jos on joku kollega, jonka kanssa on niin kuin sopinut, että hei, sparrataan toisia, ja et koska useimmiten se on vaan merkki siitä, että kohta ollaan oppimassa jotain uutta. Et nyt mä en vaan vielä hallitse tätä, mutta me ollaan lähellä jo. Mutta sitä ei aina muista siinä, kun tuntuu, että nyt tämä on hankalaa.
Todella hyvä näkökulma. Ja tuo kuulosti siltä, että tämä oppimisen tukeminen, niin se on aika laaja skaala, että ollaan niin kuin yksittäisen ihmisen tukemisessa ja sitten ollaan toisaalta organisaatiokulttuurissa ja kaikkia siltä väliltä. Eli se onkin aika laaja asia se tukeminen.
Kyllä. Mennään sitten vähän kootaan yhteen. Nyt tässä on kuultu mielenkiintoisia tilanteita ja näkökulmia. Niin mikä teistä, niin kun, jos mietitte nyt tätä keskustelua ja toisten puheenvuoroa, niin mikä teistä kuulostaa niin kun samaistuttavalta tai tutulta, jos vertaatte sitten teidän omaan organisaatioon? Löytyykö jotain, mitä haluaisitte kommentoida tai nostaa esiin jotain?
No mulla ainakin jäänyt mieleen tämä, kun kerroit tästä, että se työtä tekevä henkilö tulee kertomaan sieltä, että olisi idea ja esimies sanoo suoraan, että ei, niin ehkä tämmöistä tietyn tyyppistä on havaittavissa myös meidänkin organisaatiossa aina välillä. Mutta toki se, että niin kun poliisihan on sinänsä niin kun vähän ehkä tämmöinen vanhakantainen ja jäykkä, jopa ehkä jotkut kuvailee puolisotilaalliseksi organisaatioksi, linjaorganisaatio, missä esimies kertoo, mitä ehkä alainen tekee ja näin poispäin, mutta sekin onneksi muuttuu sitä pikkuhiljaa ja yhä enemmissä määrin käydään just näitä erilaisia keskusteluita ja ollaan myös huomattu se, että ne ideat ei välttämättä aina tule sieltä ylemmältä tasolta, vaan siellä saattaa oikeasti tulla todella hyviä ideoita pienistä havainnoista sieltä niin kuin ihan työtä tekeviltä ihmisiltä ja sitten kun ne osataan hyödyntää, niin se saattaa parhaimmassa tapauksessa tehostaa sitä työtä ja säästää joskus jopa sitä rahaakin, sit, mikä on se päivän sana aina monessa asiassa.
Hyvin, hyvin tästä sinun viimeisestä kommentista organisaatiokulttuurista, niin sairaala on edelleen kanssa myös hyvin semmoinen niin kuin hierarkkinen ympäristö, moniammatillinen ympäristö, johtamisjärjestelmät on hyvin niin kuin moniportaiset, ja, niin se on yksi sellainen, mikä toki haastaa meitä myös siinä meidän arjessa, mutta koko ajan me yritetään, niin kuin mä luulen, että kaikki niin kuin nykyajan esimiehet myös sairaalakulttuurissa hoitotyön puolella, niin yrittää tehdä sitä, että saadaan se hoitotyön ääni niin kuin kuuluviin sieltä. Itse edustan siis tietysti sitä hoitotyötä, ja jotta ne meidän prosessit toimisi hyvin ja jotta siellä olisi se vuorovaikutus ja keskustelu mahdollista, jotta sitä tietoa jaettaisiin ammattiryhmältä toiselle. Mutta että se organisaatiokulttuuri on yksi sellainen kuitenkin vielä vähän rajoittava tekijä. En tiedä, miten sen nyt osaisin sanoa sillä tavalla ketään loukkaa, mutta siellä on niitä sellaisia vanhoja perinteitä myöskin aika paljon ja muuta, mikä yhdistää varmaan niin kuin tämän tyyppisiä organisaatioita. Sitten samaan aikaan on niin ihana kuunnella, kun toisessa organisaatiossa voidaan ajatella niin, että esihenkilö pystyy varmistamaan sen, että ne käytetään ne koulutukseen varatut ajat, ja sitten itsellä on tietysti semmoinen tilanne, että tässä ei pysty ihan samaistumaan siihen ajatukseen, että vaikka me kuinka haluttaisiin, niin se tarkoittaa sitä, että me ei voitaisiin sitten vaikka hoitaa potilaita. Et meidän täytyy tehdä aina se priorisointi kuitenkin siinä, että mitä me tehdään, ja kyllä siinä sitten useammin käy niin, että peruutaan se oppimistilanne kuin vaikka potilas. Että
mulla tuli sillain mukava olo tässä heti alusta alkaen, että tuntuu, että ollaan kaikki niin kuin voiman oikealla puolella. Ja siinä mielessä ne kaikki kokemukset, mitä sieltä nostitte, niin tuntui jotenkin tutuilta. Ja just tällaisten asioiden kanssahan sitä ollaan niin kuin tekemisissä. Että se on myöskin tuossa mun väitöskirjassa, että se organisaatiokulttuuri on se, mikä niin kuin määrittää, että mikä siellä on mahdollista, mutta se ei ole pelkästään se, että sitten kun tapahtuu niitä havahtumisia, niin yhdistämällä voimat, muutkin voi havahtua, niin voi olla, että saadaan niin kuin jotain aikaiseksi. Ja mun mielestä ehkä keskeinen, kun mä ajattelin meidän niin kuin näitä taustoja, niin miksi mä sanoin, että me ollaan jotenkin koin voiman oikealla puolella olemista, että kaikkien niin kuin organisaatioiden missiot on aika tärkeät ja selvät. Ja mun mielestä se on nyt yksi tapa, millä voi niin kuin sitä kysyä tai hakea pontta tai voimaa sille kehittämiselle, on sitten ympäristö mikä tahansa, että palataan siihen, että mitä tässä ollaan tekemässä, ja jos se voitaisiin tehdä jotenkin järkevämmällä tai uudella tavalla, että se missio toteutuu, niin se on ainakin yksi, mihin voi, niin kuin, mitä yleensä vähän ainakin kuunnellaan, koska se on sen organisaation perustehtävä.
Ja tässä oli ainakin omalle kohdalle, niin kuin kun oltiin osallisena tässä kyseisessä hankkeessa, niin kun tuli tämmöisiä tehtäviä sitten, missä piti pohtia sitä omaa oppimista, vähän niin kuin väkisin pysähtyä miettimään sitä omaa oppimista, niin tuntui alkuun niin kuin hirveän hankalalta se, että hetkinen, onko mä nyt mukaan oppinut yhtään mitään, kun ei koskaan aikaisemmin tottunut niin kuin ajattelemaan sitä omaa oppimista. Mutta sitten kun sitä joutui väkisin ruveta miettimään, että hetkinen, että tässä on niin kuin aika paljon semmoisia uusia juttuja tullut koko ajan, jota ehkä voisi sitten myös jakaa sitten niin kuin kollegoille ja sitten taas niin kuin sille organisaatiolle laajemmin, ja ettei kaikkien tarvitse tavallaan tehdä sitä samaa virhettä, jos menee sen virheen kautta tai tulee joku aha-elämys. Mutta ehkä se just, että niin kun henkilökohtaisella tasolla niin se olisi tosi tärkeää välillä pysähtyä siihen, että hetkone, että mitäs kaikkea tässä nyt on ollutkaan ja mitäs mä oon nyt tänään vaikka oppinut.
Kyllä, mielenkiintoisia pointteja. Aikari, entä annetaan Markolle vielä puheenvuoro kommentoida?
Joo, toki samaistuttavaa kyllä löytyy. Siellä jos oli vähän hierarkisempaa kenties se organisaatio ja miten se toimii, niin kyllä se ohjelmistopuolella taitaa tosiaan olla niin kuin vähän kevyempää ja sutjakkaampaa, että itselläkään ei kokonaisuudessa tausta ole tältä ohjelmistopuolelta vasta muutaman vuoden ollut, niin myös nähnyt itsekin sen eron. Kuitenkin se samaistuttavuus tulee varmasti siinä, että tässä on varmaan 2-3 kertaa tullut esille se sana ihminen. Et joka tapauksessa niin kuin mitä tahansa tehtiin niin kuin meillekin tehdään niitä digitaalisia ratkaisuja, mutta me tehdään niitä ihmisille. Ihmiset, ketkä tekee sitä omaa tekemistä oman missionsa mukaan. Me pyritään oman missiomme mukaan tekemään niille meidän asiakkaille ihmisille sitä työtä. Meillä ihmiset yhdessä meidän asiakkaille, ketkä ihmiset yhdessä niitä käyttää ja niiden avulla toteuttaa sitä omaa perustehtävänsä ja kohti missiota menemistään. Niin samaistuminen on siinä ihmisessä ja se, mikä on varmasti myös se tosi vaikea ja ihmisiä on erilaisia, meitä on moneen junaa omine hyvin ja huonoine puolillemme ja vikonimme ja missä ollaan parhaimmillaan. Ja siinähän se paletti on, että miten sen niin kuin kokonaisuuden saa siellä organisaatiossa toimimaan ja että se kulttuuri ruokkii sitä ja ihmiset niin kuin osaa olla, uskaltaa olla siellä sitten niin kuin omia parhaimpia itsejään ja että sitä tuetaan ja johdetaan tai autetaan siinä asiassa.
Hienoja juttuja. Nyt olisi yleisöllä mahdollisuus, jos haluatte kysyä heiltä jotain tai kommentoida, tai kenties haluatte itse vastata johonkin näistä kysymyksistä, mitä me ollaan nyt esitetty panelisteille. Nyt olisi mikki vapaa.
Saadaan ääni kuuluviin tuonne nauhallekin, niin jos puhut tähän.
Kiitoksia. Ensinnäkin kiitoksia Joko-hankkeelle. Tosi tärkeä ajankohtainen teema, jatkuva oppiminen, iso teema tällä hetkellä valtakunnassa. Siitä paljon keskustellaan ja kiitos keskustelijoille. Mun nimi on Laitisen Antti ja olen jatkuvan oppimisen asiantuntijana yliopistolla. Ja kaikki Suomen yliopistot kehittää tällä hetkellä hyvin voimakkaasti sellaista joustavaa, laadukasta, verkkovälitteistä koulutusta, jonka niin kuin, sisältö kumpuaa tutkimuksesta. Mä haluaisin kuulla, että miten teidän organisaatiossa ajatellaan niin kuin tällaisesta ehkä vähän muodollisesta oppilaitoksen tuottamasta joustavasta koulutuksesta, missä olisi ajatuksena se, että työelämässä olevat voisi työn aikana siihen joustavasti osallistua. Ja sitten ehkä haluaisin kuulla, että miten teidän organisaatiossa tuetaan tällaiseen koulutukseen osallistumista. Tuossa Pinja kertoikin hyvän esimerkin, että 10 päivän koulutuslupaus, niin tämä on hieno kuulla, koska mulla on ehkä vähän sellainen tuntuma, että tällä hetkellä yliopistotkin hirveästi nähdään vaivaa, kehitetään meidän koulutustarjontaa, mutta mä en ole yhtään varma, että miten työelämän rakenteet mahdollistaa niin kuin työntekijöille osallistumisen. Eli miten aikaa ja rahaa koulutukselle? Kiitos.
No Riikka voi aloittaa tässä nyt. Tuo on niin herkullinen aihe, että sairaalaympäristössä on meillä se tilanne, että meilläkinhän on toki laki velvoitettu koulutusvelvollisuus ja meilläkin on tämä 10 päivää vuodessa lupaus, mutta siihenhän sisältyy kaikki muukin koulutus kuin talon ulkopuolella oleva koulutus. Eli silloin kun joku meidän työntekijä lähtee tekemään opintoja esimerkiksi jonnekin ulkopuolelle tai lisää opintoja tai just voi käydä jonkun valmennuksen tai muun, niin silloin me pyritään niitä koulutuspäiviä järjestämään, mutta jos ajatellaan, että kaikki tekisi näin, niin meillähän tarvittaisiin ihan hirvittävästi lisää henkilöstöä, eli se on aina semmoista hyvin tarkkaa miettimistä, että miten me saadaan järjestettyä, että se yksi ihminen on poissa koulutuksen takia. Eli organisaatiossa on se tavoite ja halu, mutta se arki on sitten kuitenkin vähän erilainen. Ja just se, että kun sen pitäisi tapahtua työajalla, niin siinä työssä ei ole sellaisia hetkiä, että vaikka se olisi verkkovälitteinen, niin siihen pystyisi osallistumaan, koska se potilas on läsnä aina siinä. Että se on sillä tavalla, niin kuin, että ymmärrän sen, että no esimerkiksi esimiehenä niin pystyn osallistumaan tämmöiseen koulutukseen helposti, mutta se meidän oma henkilöstö, niin sille me ei voida tarjota taas sitten tämän tyyppistä mahdollisuutta ollenkaan. Näin jouvun sanomaan hyvin jyrkästi.
No mä voin ehkä jatkaa tähän, koska tilanne on meillä on samantyylinen, on se, että niin kun on tietyt lakisääteiset koulutukset, mitkä meidän pitää käydä lävitse ja näin poispäin. Ja sitten aika paljon, varsinkin korona-aika, aiheutti sen, että niin kun siirryttiin tämmöiseen verkkoympäristöön tässä opiskelussa, mutta sitten taas se ehkä malli on silleen, että sieltä tulee se tietty paketti, sitten sulle annetaan tietty määrä X aikaa, että pitää opiskella se, mutta se ei taas kuitenkaan ehkä sovellu ihan kaikille, koska siitä jää se tietty vuorovaikutteisuus, se, että jos et sä ymmärrä jotain tiettyä asiaa, niin sulla ei ole siinä hetkessä sitä, kuka tavallaan kertoo sulle ja selittää sulle paremmin, että miten tämä asia on, niin se jää todella niin kuin sen yksilön vastuulle sitten, että miten hän ymmärtää sen asian ja kuinka hyvin hän sisäistää sen, että mikäli tämä niin kuin koulutus siirtyy tämmöiseksi verkkopainotteiseksi sen takia, koska ei ole enää esimerkiksi meillä aikaa lähettää porukkaa tai irrottaa koko vahvuutta jokin tietylle koulutuspäiville, niin sitten se pitäisi jotenkin saada kehitettyä tavallaan se, että pystyttäisiin varmistamaan, että se ihminen oikeasti ymmärtää sen asian sillä oikealla tavalla, halutulla tavalla, eikä se jää välttämättä ehkä niin kuin täysin sen opiskelijan tulkinnan varaseksi se asia.
Joo, mä voisin vielä sen verran, että ehkä, tai mä oon kanssa ollut niin kuin usein tehnyt, niin kuin, jos meillä on ollut jotain tämmöisiä niin kuin kehitysohjelmia, niin mielellään, että siinä on joku koulutusinstituutio mukana. Se on ihan niiden osallistujienkin kannalta mukavampi, että tulee ihan oikeasti diplomi siitä, eikä se ole vaan niin kuin mun allekirjoittama kurssitodistus. Että sitä arvostetaan kyllä. Se, että se osaamisen kehittäminen on mun mielestä niin tärkeä asia ja oppiminen, että se omistus täytyy olla siellä organisaatiossa sisällä. Eli jonkun täytyy nähdä sen arvo ja merkitys ihan sen koko perustehtävän suorittamiselle ja tulevaisuuden luomiselle. Ja sen takia se myöskin on eri juttu. On tiettyjä tietosisältöjä, että me voidaan mennä vaikka Excel-kurssille ja se on eri juttu, mutta sitten kun pitää niin kun jotain semmoista ammatillista professioon liittyvää osaamista niin kun vahvistaa, niin silloin sen koulutuksen täytyy pystyä tarjoamaan hetki siihen, että niin kuin mä tuossa vähän aiemmin sanoin, että siinä tapahtuu tämä pysähtyminen ja se jollakin tavalla haastaa opiskelijan, oppijan siihen niihin merkitysten tarkasteluun ja sitten yhdessä jonkun uuden kokeilemiseen. Nämä nyt ainakin on ne, mitä, mutta sitten on erittäin hyvä, jos sitä niin kuin tutkitaan, et koska monenlaista kurssitusta ja työhyvinvointigurua on liikkeellä, että itse en ainakaan oikeastaan käytä muuta kuin sellaisia, joiden toiminta perustuu jonkinlaiseen tutkimukseen tai todennettuun metodiin tai näin. Että se on niin kuin sillä ainakin itselle tärkeä arvo, että kun on niin monenlaista asiantuntijaa liikkeellä. Että sen takia arvostan kyllä tutkimus- ja tiedeyhteisöä, joka pystyy sitten olemaan apuna.
Onko vielä jotain lyhyttä kommenttia? Haluaako vielä joku jotain mainita? Jos ei, niin tässä on mielenkiintoista keskustelua. Nyt täytyy sanoa, että jatketaan hyvää keskustelua oppimisesta kaikkien meidän omilla työpaikoilla, eikö niin? Ja kaikki oivallukset siellä sitten vaan. Näin. Kiitos oikein paljon panelisteille, kiitos kuulijoille. Hanke jatkuu, seuratkaa ihmeessä, mitä meillä oikein tapahtuu. Ja ei muuta kuin hyviä hetkiä oppimisen ja oivallusten parissa meille kaikille ja hyvää syksyä. Kiitos.
Kiitos.